Tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14:55 sa vama je Dušanka Zeković.
Poštovani slušalci, gošća ovo nedeljne riznice je dr. Marija Koprivica, docent na katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša današnja tema, Srpska crkva u srednjem veku. Gospođo Koprivica, dobrodošli.
Dobar dan, hvala, bolje vas našla.
Kada je reč o Srpskoj crkvi u srednjem veku, za prvi segment emisije, da vidimo kakve su bile crkvene prilike pre sticanja autokefalnosti 1219. godine. Da kažemo nešto o nastojanju srpskih vladara ka crkvenoj nezavisnosti. Inače, Raška crkva je bila podređena Ohridskoj arhijepiskopiji, a vladike su bili Grci. O Savinom boravku u Studenici i stvaranju preduslova za nezavisnost crkve i konačno sticanje autokefalnosti i Savin boravak u Nikeji 1219. godine. Da li se slažete?
Da, tako je. Samo na samom početku ukazala bih na opšte prilike. Čitavo srednjevekovno društvo prožeto je jakim verskim uticajem. Nije pogrešno reći da je crkva obeležje srednjeg veka. Doduše, uticaj crkve u mnogim nenaučnim interpretacijama shvatan je kao nešto negativno, ali zapravo on se nikako ne može staviti u takav kontekst. Crkvena politika u stvari je deo srednjevekovne državne politike i u mnogim slučajevima ima presudnu ulogu i u državnoj politici i u samoj državotvornosti srednjevekovnih država u nastajanju, između ostalog i srpske države. Srpska srednjevekovna država pažljivo je vodila crkvenu politiku, a sticanje autokefalnosti srpske crkve je kruna koja je došla kao posledica dugogodišnjeg, čak i viševekovnog razvoja različitih crkvenih i političkih prilika na Balkanu, a i šire. Ipak priča se ne može započeti tom 1219. ili 1220. i potrebno je ukazati na preduslove koji su doveli do toga da sticanje nezavisnosti Srpske crkve bude oličeno jednim tako velikim činom kao što je autokefalnost. Verski procesi uopšte u istoriji su procesi dugog trajanja. I crkvena istorija srpskog naroda evo, do sada već ima 8 vekova hrišćanske pravoslavne tradicije. Međutim, tokom tog dugog trajanja bile su prisutne izvesne oscilacije. Tako da, naročito do 1219. godine i do tada su se od samog pokrštavanja ili evangelizacije, odnosno procesa priključenju hrišćanskoj zajednici, mešali razni uticaji istoka i zapada. Od 11. veka se može govoriti i o uticajima pravoslavne ili katoličke provenijencije, posle razdvajanja hrišćanske crkve. I srpski vladari su tu okolnost da se nalaze između istoka i zapada, između pravoslavlja i katoličanstva, umeli da iskoriste za ostvarivanje svojih političkih i crkvenih interesa. Ipak veliki zaokret u politici dolazi sa Stefanom Nemanjom. Stefan Nemanja, za razliku od svojih prethodnika, u crkvenoj politici pokazuje značajan zaokret ka istoku. I moglo bi se reći da u ovom slučaju postoji izvesna kontradiktornost u političkom i u crkvenom smislu, jer politika Stefana Nemanje je izrazito antivizantijska i u više navrata osvajačka u tom pravcu, a ipak u crkvenom pogledu ona je izrazito pravoslavna. Za razliku od prethodne dinastije i od toga Stefan Nemanja pravi jedan otklon od crkvene politike njegovih prethodnika, koji su bili u većoj meri okrenuti ka zapadu i ka rimskim uticajima. Tu bih samo pomenula da je na prostoru srpske države postojao jak crkveni centar u Baru, Barska arhijepiskopija, koja je uzdignuta na viši rang i koja je u vezi i sa krunisanjem kraljeva Mihajla i Bodina. Tako da od 12. veka jači je uticaj pravoslavlja i Stefan Nemanja u tom smislu se najizrazitije opredeljuje, čak posledice toga su trajne, za pravoslavlje. Sa te pravoslavne istočne strane najjači uticaj ima Ohridska arhijepiskopija, koja je, to bih odmah i naglasila, autokefalna crkva. Potreba da na Balkanu postoji jak centar crkveni prisutna je već od vremena cara Justinijana i njegove Justinijane prime, na koju tradiciju posle nastavlja i Ohridska arhijepiskopija, tako da su već i crkveni poglavari Carigrada i Rima uvideli da se centralnim prostorom Balkana ne može upravljati ni iz Carigrada, ni iz Rima, već da postoji potreba da na tom prostoru postoji posebna crkvena organizacija. U periodu vladavine Stefana Nemanje to je Raška episkopija, moglo bi se reći da ima najveći uticaj na srpsku državu i na prilike, čak u čuvenom pismu Dimitrija Homatijana, Ohridskog arhijepiskopa, koji je izrazito u negativnom tonu govori o stvaranju, o uzdizanju srpske crkve i o Savinoj delatnosti. On ističe tamo, citirala bih, Srbija ima svog episkopa u Rasu. Što bih svakako moglo ukazivati na to da je taj raški episkop, iako je Grk, održavao dobre odnose sa Stefanom Nemanjom, to je potvrđeno i u njegovim žitijama, ali i cela jurisdikcija njegova, to jest Raške episkopije, se nalazila u sastavu srpske države. Tako da je on tada i smatran za, tako da kažem, najznačajnijim crkvenim licem na prostoru srpske države. U kasnijem periodu, a već krajem 12. veka, kada se podiže Studenica, ovaj manastir postaje stožer nove crkvene organizacije, još uvek u nastajanju. Celokupna Nemanjina crkvena politika, ktitorstvo, borba protiv jeresi, jačanje pravoslavlja među vlastelom i među samim narodom, gde su se još uvek osjećali uticaj paganstva, ali eto i nekih jeretičkih učenja, i na kraju konačno i samo zamonašenje i odlazak na Svetu Goru i podizanje Hilandara, sve su to koraci koji su vodili ka napretku crkvenog života u srednjevekovnoj Srbiji i ka priključenju srpskog naroda toj pravoslavnoj ekumeni. Ne bih o svetogorskim danima ni Stefana Nemanje ni Svetog Save, to je posebna tema, ali ipak na taj način je srpski narod priključen toj pravoslavnoj ekumeni, jer su mnogi drugi pravoslavni narodi već tada imali svoje monaške centre na Atosu, pa su se i srpski narod svojom monaškom zajednicom tamo priključio tom skupu. I samo još jedan važan od tih pred elemenata je stvaranje kulta Svetog Simeona, odnosno prvog srpskog svetitelja, i to rodonačelnika dinastije i moglo bi se reći i srpske države, Stefana Nemanje, tako da kult Svetog Simeona je još jedan od preduslova ka jačanju stvaranja dobre atmosfere za nastanak autokefalnosti srpske crkve. Sledeća važna etapa je period od 1207. do 1219. godine. U tom periodu Sava je arhimandrit u Studenici, dolazi u Srbiju sa moštima Svetog Simeona sa Svete Gore. Stefan je tada još uvek veliki župan, ali već tada se postavljaju temelji te bratske saradnje između poglavara Srpske crkve i vladara, koje će se prožimati kroz ceo srednji vek, navešću kasnije neke primere za to, ali znači zajedno oba brata rade na jedno i na Sava na stvaranju nezavisnosti Srpske crkve, a Stefan na jačanju pozicija Srpske države, odnosno kroz njegova nastojanja za dobijanje kraljevske krune. Ceo diplomatska aktivnost usmerena u ovom periodu i prema istoku i prema zapadu imala je za cilj da doprinese razvoju Srpske države. I u ovom kroz dva, znači ta čina, koja su i hronološki bliski događaji, odnosno mislim na autokefalnost Srpske crkve i na krunisanje Stefana Prvovenčanog.
Nikej 1219. godine Sava dobija
dostojanstvo arhijepiskopa. Nešto ranije, dve godine pre toga, Stefan Prvovenčani dobija kraljevsku krunu. Kruna je iz Rima i to je prosto neosporno, svako drugo tumačenje bilo bi neodrživo. Ipak, mislim da se ne može govoriti o Savinom protivljenju to na rimskoj kruni, kako bih rekla. On je svakako bio upućen u aktivnosti svog brata i znao je taj cilj. Cilj je bio u korist srpske države i posredno bi se moglo reći u korist srpske crkve. Domentijan, koji je jedini od srpskih pisaca koji pominje izričito da je kruna došla iz Rima, vidi u tom procesu i Savinu inicijativu čak, i to kaže da je Sava poslao svog episkopa u Rim i da je kroz neke lične kontakte učestvovao u samom tom procesu traženja i dobijanja krune za Stefana Nemanjića. Uzdizanje srpske države na kraljevstvo je veliki politički događaj, ali ne treba ga izuzeti iz crkvenog konteksta. Naime, preduslov za autokefalnost je i državna nezavisnost. Iako već Stefan Nemanja sebe naziva samodržcem, kraljevska kruna na jedan viši nivo uzdiže srpsku državnu nezavisnost i ne bih sada previše govorila o krunisanju i o tome, prosto i to je jedna druga tema, samo znači treba povezati ove dve stvari u jednu celinu. Krunisanje i autokefalnost Srpske crkve se ne mogu
odvojeno gledati. Odvojeno, da.
Thank you.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naše gošće je dr. Marija Koprivica, docent na katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a naša tema je Srpska crkva u srednjem veku. Nastavljamo našu priču. Marija, kako je izgledao Savin boravak u Nikeji 1219. godine? Po povratku Save u Srbiju, Sava, prvi srpski arhijepiskop, kako je organizovao Srpsku crkvu? I u ostalom, šta podrazumeva zapravo pojam autokefalnost? I da kažemo nešto i o saboru u Žiči.
Boravak Save u Nikeji, ta priča o dobijanju arhijepiskopskog dostojanstva i je uglavnom poznata i o tome svedoče Savini biografi i Domentijan i Teodosije na gotovo identičan način. Sava je ubrzo posle, to jest u hronologiji u žitijima je nešto drugačija u odnosu na danas prihvaćena istorijska shvatanja, da je najpre došlo do autokefalnosti Srpske crkve, a kasnije do krunisanja Stefana Prvovenčanog. Mi danas smatramo da je redosled događaja obrnut, odnosno da je prvo bilo krunisanje, pa zatim je Sava otputovao u Nikeju. Zašto u Nikeju? Zato što je tada Carigrad bio pod latinskom vlašću posle 1204. godine i Četvrtog krstaškog rata. Car je tada bio Teodor I. Laskaris, a vizantijski ili vaseljanski patrijarh Manojlo Haritopul. Oni, Sava odlazi u Nikeju brodom iz Srbije, radi se o dugom putovanju naravno, i tamo Sava se najprije obraća caru, koji inače u rodbinskim vezama sa srpskim vladarima. On ga dostojno prima, jer Sava je u stvari princ. I Sava najpre traži da nekog od njegovih učenika i onih ljudi koji su došli sa njim proglasi za arhijepiskopa. Car insistira da to bude sam Sava i niko drugi. I Sava se posle premišljanja opredeljuje da zaista on bi želeo da mu pripadne to dostojanstvo i uz saglasnost cara i patrijarha zajedničku dogovoreno je da Sava bude u jednom svečanom činu uzdignut na rang arhijepiskopa. Sava je do tada nosio arhimandritsko dostojanstvo i bio je arhimandrit studenice, odnosno to je najveći rang monaški za starešinu manastira. On nije imao ova arhijerejska dostojanstva, kako bih rekla, odnosno njega je za arhijereja postavio još tokom boravka na Svetoj Gori u Solunu episkop Jerisoski i zbog toga je može se reći da je Sava bio u nadležnosti Carigradskog patrijarha. To sve napominjem zbog reakcije Ohridske arhijepiskopije i njenog arhijepiskopa Dimitrija Humatijana. No, da završim priču o Savinom boravku u Nikeji. Tu neka shvatanja stara su prihvaćena, još uvek takva kakvi su zabeležila žitija već u tom periodu, a neka su i izmenjena. Sada možemo sa većom sigurnošću reći da se radilo o nekom velikom prazniku, najverovatnije uspenju Presvete Bogorodice, to je 28. avgust po današnjem kalendaru, da se tada bio veliki sabor u Nikeji, kome je prisustvovao car i patrijarh, i da je na tom velikom saboru, znači uz opštu crkvenu saglasnost, Sava rukopoložen za arhijepiskopa. Posle toga Sava je pred cara izašao sa drugim zahtevom. Taj drugi zahtev se odnosio na autokefalnost. Znači, radi se o dva posebna čina. Jedan je uzizanje Save na arhijepiskopski čin, a drugi je dobijanje autokefalnosti za Srpsku crkvu. Taj se drugi deo dogovora odnosio na to da budući srpski arhijepiskopi ne dolaze kod cara na imenovanje i postavljanje, već da između sebe episkopi odaberu jednog koji će biti arhijepiskop i da ga u nekoj svojoj investituri proglase za arhijepiskopa. Naravno, i taj zahtev je odobren i posle toga Sava kreće na put iz Nikeje na povratak u Srbiju, koji je takođe dugo trajao. Sava se nije odmah vratio u Srbiju, već je u povratku se zadržao u Solunu i na Svetoj Gori. Ove faze su takođe, znači, smatra se, znači, ako je u avgustu 1219. godine dobio arhijepiskopsko dostojanstvo u Nikeji, da se tek oko Uskrsa 1220. vratio u Srbiju. Znači, umeđu vremenu je boravio u Solunu i na Svetoj Gori. Tamo je obavljao izvesne pripreme. Između ostalog, smatra se da je u tom periodu i nastalo zakonopravilo ili nomokanon Svetog Save, koji je knjiga koja je, kojim je trebalo regulisati zakonski postojanje srpske crkve, odnosno najveći zakon za crkveni, mada on sadrži građansko pravo, ali znači, i stvoreni su drugi preduslovi, na primjer pribavljene su bogoslužbene knjige i predmeti. Sava je od svojih učenika sa Svete Gore odabrao neke dostojne koji bi mogli obavljati buduće funkcije episkopa. I tek posle tih nekih priprema Sava se vraća u Srbiju. Tada je u Žiči održan sabor na kome je Sava održao čuvenu besedu o pravoj veri i o pravoslavlju i rukopoložio nove episkope Srpske crkve. Te 1220. Sava je postavio 10 novih episkopa, najviše iz redova svojih učenika, a inače Srpska crkva je imala 11 eparhija, ta 11. je Žička. Žičkom eparhijom upravljao je sam arhijepiskop, u ovom slučaju Sava. Ostale srpske episkopije su, da kažem, da ih lakše razvrstamo, tri su stare Ohridske, koje su se nalazile tada u sastavu srpske države. To su Prizrenska, Lipljanska i Ras. Zadržana su episkopska sedišta. Episkopi za Prizrenskog se može pouzdano reći da je smenjen, do tadašnji episkop koji je bio grčki, za Lipljanskog se to ne može reći, a za Raškog postoji velika verovatnoća da je i ostao na svojoj poziciji. Druge dve posebno značajne episkopije su, druga grupa da kažem episkopija, su dve nastale na Zetska i Humska. Radi se o episkopijama koje su nastale na prostoru koji je u ranijem periodu bio pod izrazitim zapadnim rimskim uticajem, odnosno katoličkim, i na taj način, ovo bih posebno istakla kao važnost uopšte čitavog ovog čina, je da je pomerena granica između pravoslavlja i katoličanstva. Znači, stvaranjem Srpske crkve, ne autokefalne Srpske crkve, pomera se trajno granica između pravoslavlja i katoličanstva, i to u korist pravoslavlja. Na prostoru Zetske episkopije to je, da kažem, trajno izrušeno i danas je dominantno pravoslavlje u toj regiji. Za prostor Humske episkopije u jednom periodu je borila se za opstanak pravoslavlja na tom prostoru, međutim već tokom srednjeg veka posustaje i posle premeštanja sedište Humske episkopije iz crkve Svete Bogorodice u Stonu u Polimlje slabi uticaj u tim zapadnim krajevima, da bi kasnije još više i oslabio, tako da i na tom prostoru i danas nije dominantno pravoslavlje. Ostale srpske episkopije koje su novo osnovane, znači potpuno nove upravne jedinice crkvene, su Toplička episkopija, Dabarska, Budimljanska, Hvostanska i Mogavička. I da kažem, pomenuli smo već da je Žička delovala kao posebna. I to bi bila unutrašnja organizacija Srpske crkve. Pojašnjenje zahteva i sam termin autokefalnost, koji se često pominje. Autokefalne pomesne crkve postoje samo u pravoslavnom svetu i u srednjem veku nisu bile brojne. Najbliži primjer Srpskoj crkvi je susedna Ohridska arhijepiskopija, koja je od 11. veka autokefalna. Praktično to znači da sabor episkopa bira novog arhijepiskopa i da ga rukopolože samostalno. Prava vaseljenskog patrijarha su svedena na minimum, odnosno samo na duhovne pomene u službama. On nije mogao na bilo koji način smeniti srpskog arhijepiskopa, niti se mešati u unutrašnju crkvenu politiku. Međutim, u političkom smislu, značaj autokefalnosti je i više od toga. To znači da Srbija može samostalno voditi svoju crkvenu politiku. U državnom, ono što je u državnom smislu autokratog, samodržac, to je u crkvenom smislu autokefalni arhijepiskop. Pored toga, poglavar autokefalne crkve u posebnom činu investiture kruniše sve srpske vladare i na taj način se izbegavaju sva moguća mešanja stranih činioca u tom procesu, tako da se dobija jedna takva simbioza između državne i crkvene vlasti koja je unutrašnja, odnosno samo srpska, bez stranih uticaja.
Pitala si Radio Beograda 2, naša gošća je dr. Marija Koprivica, docent na katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema je Srpska crkva u srednjem veku. Gospođo Koprivica, u ovom segmentu da vidimo koji je bio odnos između države i crkve. I da kažemo nešto o reformama u vreme kralja Milutina.
Da, određena simbioza između crkve i države uspostavljena je još i pre nezavisnosti Srpske crkve i to je onaj period koji sam već pomenula, period kada je Sava bio arhimandrit Studenice, a Stefan Veliki župan, odnosno dva brata, našla su se na čelu Srpske crkve i države. Taj se kontinuitet nastavio, pa su u isto vreme oni bili arhijepiskop Srpske crkve i srpski kralj. I do Savinog stolovanja Srpskom crkvom ta simbioza je posebno isticana, pa je Sava imao kao arhijepiskop i određenu ulogu u političkim dešavanjima. Inače, postoji jedan termin koji se zove teorija simfonije i koji se odnosi na simbiozu između crkvene i državne vlasti. Međutim, to je uglavnom nešto što je smatrano kao idealna neka okolnost do koje je bilo veoma teško doći. U Vizantiji je bio izrazito dominantan uticaj svetovne vlasti i cara. Na zapadu je papa imao svoje ambicije i takvu simfoniju je bilo teško moguće u praksi sprovesti. Naravno, ne može se govoriti da je potpuno saglasje postojalo i u srpskoj državi. Međutim, moglo bi se reći da je taj nivo saradnje između crkve i države u srpskoj državi bio na višem nivou nego u ostalim srednjevekovnim državama. To između ostalog daje jednu specifičnost celom srpskom srednjem veku. Srpska crkva skoro nikada nije istupala protiv politike srpskih vladara i vrlo je uspešno negovala kult vladara. Između ostalog i na taj način što su svi vladari iz dinastije Nemanjića kanonizovani. Poglavari srpske crkve skoro su po pravilu poticali iz viših društvenih slojeva, kao i veći broj poznatih episkopa, ne samo arhijepiskopa, igumana velikih manastira, arhimandrita. Bilo je i članova vladarske porodice na čelu srpske crkve. Već u sledećoj generaciji ponovo su dvojica braće vodila i crkvu i državu. Uroš I je bio kralj, a najmlađi sin Stefana Prvovenčanog, brat kralja Uroša, bio je arhijepiskop Sava II. Jurisdikcija srpske crkve uglavnom se poklapa sa granicama države i ona prati proširenje srpske države za vreme kralja Milutina i Dragutina, kada su srpskoj crkvi dodate nove episkopije. Na jugu to su Skopska i Debarska, a na severu to su Braničevska i Mačvanska. Tek u vreme Stefana Dušana dolazi do odstupanja u tom pogledu. Odnosno tada razvoj srpske crkve više ne prati tako direktno korak za korakom i razvoj srpske države. Dušanovo carstvo je zamišljeno na nekim drugačijim osnovama, pa su stari crkveni centri, Ohridske arhijepiskopije i neke mitropolije pod Carigradskom patrijaršijom zadržale svoja prava, dok je srpska crkva ostala u svojim jurisdikcionim pravima kakva je imala u nešto ranijem periodu. Do izvesne reforme u srpskoj crkvi dolazi za vreme kralja Milutina. On je, pored toga što je izvršio reorganizaciju episkopija, neke stare razdvojio, dodao neke nove, izvršio i tada, nije to, to je samo u vreme kralja Milutina, ali zasluga je pripada pre svega arhijepiskopu Danilu i arhijepiskopu Nikodimu. Potpuno je u srpskoj crkvi uvedeno jerusalimsko bogosluženje, preveden je jerusalimski tipik i izvršene su i neke promene u sastavu sabora crkvenog i državnog, pa je tako izjednačen broja episkopa i broja igumana u tom saboru i izvršene su tako još neke korekcije unutar crkvene o kojima ne bih sada previše govorila. Koliki je udeo i moć crkve u vođenju državnih poslova, teško bi se moglo odgonetnuti. Retki su slučajevi gde se to može prepoznati. Naprimjer, podrška koju je crkva dala Stefanu Dečanskom posle smrti kralja Milutina da dođe na presto je verovatno bila presudna u tom momentu kada je postojalo više pretendenata. Ključnu ulogu crkva je odigrala i u davanju podrške knezu Lazaru, da bi on istupao kao zaštitnik crkve i dao i sazvao sabor i prosto dobio podršku crkve i za izmirenje.
Kralj Milutin, pored toga što je bio zaslužen za mnoge reforme u samoj srpskoj crkvi, ne baš direktno, ali indirektno, bio je jedan od najvećih ktitora u srpskoj srednjovekovnoj istoriji. Da kažemo nešto i o manastirima.
Da, evo, ove godine slavimo i jubilej kralja Milutina, 1321. godine preminuo. Zadužbine kralja Milutina, njegovi životopis pis žitija, navode da ih je bilo oko 40. Ne radi se samo o manastirima podignutim iz temelja. Radi se najviše o obnovama starih manastira. Ono što se pouzdano može reći najznačajnija Milutinova zadužbina je manastir Banjska. Banjska je podignuta na potpuno novoj lokaciji, manastir je građen po nekim novim uzorima, manastir je imao veliki pirg u kom je po svedočenju arhijepiskopa Danila čuvano i blago kralja Milutina. Pored toga, naravno Milutin je prvobitno bio sahranjen u Banjskoj i to je najznačajnija zadužbina. Pored toga, Banjska je imala najveće vlastelinstvo koje je do tada jedan manastir dobio, imala je oko 75 sela i već sa Banjskom, znači, počinje da se stvara jedan drugačiji model organizovanja manastirskih vlastelinstva i manastira uopšte. Pored toga, Milutin je obnavljao manastire i episkopska sedišta, između ostalog Gračanica, koja postaje sedište Lipljanske arhijepiskopije, se smatra se jednom od i danas očuvanih manastira, u najmonumentalnijih. Takođe Bogorodica Ljeviška, sedište Prizrenske episkopije. Međutim, Milutin je pomagao i manastire van srpske države i ne samo manastire. Recimo, interesantan je primjer o podizanju bolnice u Carigradu. Znači, pored podizanja manastira u srpskoj državi, kralj Milutin je pomagao manastire van granica svoje države, između ostalog u Carigradu, u Jerusalimu, u Rimu, u Bariju, Crkvu Svetog Nikola u Bariju, ne i ne samo manastire. Zaslužan je i za podizanje velike bolnice u Carigradu, koja se i u vizantijskim izvorima naziva Kraljeva bolnica ili Milutinova bolnica, i mnogih drugih zadužbina širom pravoslavnog
sveta. Ili nešto i u Jerusalimu isto.
I u Jerusalimu. Da, to je crkva Svetog Mihajla u Jerusalimu, o čijem staranju kasnije nastavlja i Stefan Dušan i njegov sin.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je dr. Marija Koprivica, docent na katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša današnja tema, Srpska crkva u srednjem veku. Gospođo Koprivica, u Skoplju 1346. godine, nakon što se kralj Stefan Dušan proglasio za cara Srba i Grka, Srpska arhijepiskopija je proglašena za Srpsku patrijaršiju. Formiranje Srpske patrijaršije, tu se postavlja pitanje legitimiteta uzdizanja na viši rang. Kakve su bile reakcije Vaseljenske patrijaršije i drugih crkava? I na kraju da ovaj naš razgovor zaokružimo pitanjem značaja tekovina Srpske crkve za očuvanje pravoslavnog identiteta srpskog naroda u vekovima pod turskom vlašću, pa možemo da kažemo i do dana današnjeg.
Da. Stvaranje patrijaršije ima sasvim drugačiju konotaciju u odnosu na autokefalnost iz 1220. godine. Dok o kanoničnosti dobijanja autokefalnosti 1220. i Savinom uzdizanju na arhijepiskopski rang nema nečega što bi ukazivalo da je to sporno, odnosno sve ukazuje da je to sasvim izvedeno u skladu sa tadašnjim propisima i kanonima i pravilima i niko to ne dovodi u sumnju. Šta više, ostale pravoslavne crkve, Jerusalimska i Antiohijska, su priznale autokefalnu srpsku crkvu već u srednjem veku. Za patrijaršiju to se ne može reći. Dušan je sasvim samovoljno uzdigao do tadašnjeg arhijepiskopa Joanikija na rang patrijarha. Inače, Joanikije je i pre nego što je postao arhijepiskop bio Dušanov logotet, znači svetovnjak i vođa njegove kancelarije kraljevske do tada. Tako da i sam to postavljenje izaziva izvesnu sumnju. Dušan je do tadašnjeg arhijepiskopa uzdigao na rang patrijarha da bi ga Joanikije krunisao carskom krunom. I ovo je sve jedan veliki politički događaj pre svega, dok sa crkvenog stanovišta, naravno, tu bi se mogle pronaći brojne zamerke. Međutim, interesantno je to da Carigradska patrijaršija ne reaguje odmah izrazito negativno, već se za to čeka nekoliko godina, odnosno do te, tako, uglavnom se koristi izraz anatema Carigradskog patrijarha Kalista, mada se tu zapravo ne radi o stvarnoj anatemi. Anatema je veliko prokletstvo koje se uglavnom izricalo nevernicima, onim odstupnicima od vere, dok u ovom slučaju to nije takav problem. Ovde se pre svega radi o ekskomunikaciji samog Dušana i njegovog patrijarha Joanikija i ne može se reći sada da je ceo srpski narod ili cela srpska crkva i država da su trpeli posledice toga. 1352. stigla je ta negativna reakcija iz Carigrada i osporavanje ranga patrijaršije. Naravno, Dušan je bio dovoljno jak i dovoljno moćan vladar da se nije obasirao na takve prigovore i nije preduzimao ništa po pitanju smanjivanja ranga, recimo, svoje crkve ili bilo kakvih drugih ni crkvenih ni političkih dešavanja.
Da li je to jedan od razloga što Dušan nikad nije proglašen za sveca? Za razliku od svih ostalih Nemanjića.
Verovatno je to najznačajniji razlog. Ostali razlozi koje se navode u tom kontekstu, kao što je da je ubio oca ili da je njegova žena kročila na Svetu Goru, su u senci ovog razgovora koji je razloga, koji je prokletstvo Bizantskog patrijarha. Dalji razvoj Srpske crkve u post-Nemanjićkom periodu uglavnom nastavlja tekovine koje su postavljene već na dovoljno čvrstim osnovama da ih ništa nije moglo narušiti. Posle nestajanja svetorodne dinastije, staranje nad Srpskom crkvom preuzimaju najjači oblasni gospodari. U tom momentu to je knez Lazar. Podrška crkve je u tom momentu možda bila i ključna da se on izdigne među ostalima koji su takođe imali znatne teritorije pod upravom, ali knez Lazar je izrazito nastojao da otkloni te posledice anateme, pod navodima, koja je postojala još od vremena Stefana Dušana. Znači, u post-Nemanjićkom periodu Srpska crkva deluje na sasvim stabilnim osnovama na kojima je izgrađena već za vreme dinastije Nemanjić. Posle 1375. godine izmirenja sa Carigradskom patrijaršijom, ona je zadržala rang patrijaršije, ali predmet koji spora, odnosno te potčinjene eparhije Carigradske crkve, više su bile pod turskom vlašću, tako da razloga velikih za sukob više nije ni bilo. Crkva je formirana na tako čvrstim osnovama da se ona čak ističe svojom snagom. Na primjer, u vreme despota Đurđa, kada je sklopljena Florentinska unija i kada su mnoge države popustile pred tim uticajem Zapada, Đurađ i njegov i sveštenstvo Srpske crkve su se izrazito protivili Florentinskoj uniji, a na samom terenu u Zeti i u primorskim krajevima Srpske države, gde je unijaćenje u praksi sprovođeno, došlo je i do još većeg, da kažem, protivljenja tome i čak, moglo bi se reći, i sukoba. U periodu prodora Osmanlija crkva jeste pretrpela značajan udarac, pre svega njene institucije i materijalno. Znači, manastiri su stradali, crkve, hramovi su stradali, stanovništvo je osiromašeno, tako da crkva više nije ni mogla imati neke značajne prihode od kojih je i crpela, između ostalog, i svoju moć. Tako da u tom smislu može se govoriti o slabljenju. Međutim, u duhovnom smislu nikako se ne može govoriti o slabljenju pravoslavlja i onoga što je tekovina Srpske crkve u prethodna dva veka. Ta dva i po veka delovanja su bila sasvim dovoljna da hrišćansko učenje prodre u narod i da se učvrsti, tako da novi uticaji nisu mogli lako narušiti takav odnos. Na prostorima na kojima je uticaj Srpske crkve bio nešto slabiji, na primjer na prostoru Humske episkopije ili na prostoru Bosne, vidi se lakši prodor tih drugih crkvenih učenja, između ostalog i islama. Moglo bi se reći da tekovine srednjevekovne Srpske crkve mogu se primetiti i do danas. Tako nikome ni dan danas ne pada na pamet da spori autokefalnost Srpske crkve, dok mnoge druge države i crkve pokušavaju da ostvare tu svoju autokefalnost. Iz toga ono što je Sava izdejstvovao 1219. godine ima dalekosežne posledice i do dana današnjeg.
Hvala vam, Marija, na današnjem gostovanju. Poštovani slušalci, gost ovo nedeljne riznice je bila dr. Marija Koprivica, docent na katedri za istoriju srpskog naroda u srednjem veku sa istorijskom geografijom i staroslovenskim jezikom Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a naša tema je bila Srpska crkva u srednjem veku. Gospođo Koprivica, hvala još jednom.
Nema na čemu, zadovoljstvo je bilo.
Današnju riznicu ostvarili ton majstor Goran Ivković i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.